ngisuke koBulawayo ngangena eKadoma, ngangena eKwekwe, ngangena Chegodu ngaze ngafika eHarare. Namhla ngingaphe eMashonaland Central. Ngithi zinhle indaba, zinhle ngoba konke indawo emgwaqweni kuma street sika koBulawayo sifika eHarare ngibona kuphela iyelo. Ngabona iyelo ngangena ema streetini aembare mfako seGlenview ngabona iyelo. Hachi isidudaha uChitsunga abambulalayo kalale ngokuthula. Ngifikile khona ngicubungula njengomkhumukeli yenu. Ngangena ngapha eMashonaland, ngiqale ngeBindura, ngasuka ngaya eShamva kathesi ngiseMount Darwin. Ngisuka lapha ngiyafuna ukuyafika eMzarabane, ngithe ngiliphe okuthiwa iGlobal View ukuthi abantu bathanda njani ibandla leli.
Abantu bathini baba Mafu?
Sebeguqukile, bathi sebefuna utshintsho. Abantu bonke bathi okungapheliyo kuyahlupha, izanwa abasayifuni. Ngingenile kumapostori kuRimbo, ngangena kuJohani Marange, abantu bonke bathi bagqoke iy'ngubo ezimhlophe kodwa hatshibo bathanda inguquko. Basebenzisa kakhulu istrategy iqinga lethu lana esathi iBlue Mango, abantu ngaphandle bayigreen phakathi balithanga. Bayazitshela sibili ukuthi bayalamba, abalamali, abalalutho, bangaze basebenze babona imali yegold bayahuquluza, ngoba ngapha kulezi ndawo okugojwa khona izimali emkaradzi. Bathi abantu bezana amashefu yiwo abasidikayo. Ngalokho Mahlabezulu baqinisa thina kwezinye indawo, babona ngani eMandebeleni lakoBulawayo sokukhanya ngani izanu sigxile khona. Bathi ngenxa yokuthi uPresident Mnangagwa selala khona, setshona khona, ngoba ngapha sebamxotsha. Ivikele iphelileyo de ngisemaswingo, ngiseshurugwi, hatshi konke abantu sebekhalele, sebefaka amabhathi phandle. Bathi bona sebemelele ukuthi uJaha umfana omncinyane ubaba u-advocate Chamisa engene. Ngalokho bakhuluma kakhulu, bacela ukuthula. Bathi lapha emaphandleni bayafoswa, bayaphiwa iyunifomu yabo yezanu, bayathatha kodwa bathi basebemekele isikhathi sokuthi bayefaka uxa kwabo. Into ebahluphayo bathi kungani bayafoswa ukuthi bazavotiyelwa ekuthiwa ngama-assisted voters. Bafuna ukuthi sibancedise, yikho ke ngithe mayuyu hlobo zethu ilizwi lizabuya. Kodwa sithi abaqine abantu laba bafundile, akula muntu ongala form 2 ongala grade 7. Yikho ke izanu sizama ukuthusela abantu, isithi abantu bonke bafanele babe yisiphofu, bathi abakwanisi ukuzibhalela.